madagasikara fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy hariva amin'ny enina sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarzan James Daniel irika
Ampivaliana tany no iarahana amin'ny mpiaino amin'izao takariva ny alakamisy izao sy amin'izao taona vaovao izao. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy arabaina ianao mpiaino natratra amin'ny taona 2020. Taona vaovao hirariana mba ahitantsika fahasalamana feno, hanovozana ny fahombiazana amin'izay rehetra tao, ahatratrarana ny dingana manaraka amin'ny fampandrosoana dia mifampandrosoana miainga any amin'ny faritra misy antsika tsirairay avy ka hipaka eo amin'ny firenena. Tsy adidin'ny olona iray na vondron'olona iray mantsy ny fampandrosoana ny firenena fa adidintsika rehetra tsy akanavaka. Ny safidy fanadiadiana vitsivitsy ny hirika tamberina tamin'ireo fanadiadiana momba ny lohahevitra notrandrahana tamin'ny taondasa ivenina fa manan-danja ary mbola nan-danja amin'ny fampandrosoana ny eny ambany vohitra. Anio ary ny antsafa tamin'ny andriamatoa Ranay Varson Basil fantatry maro amin'ny solona anarana hoe Papa Biono oarahantsiketo. Marobe ireo fanazavana nentiny teto tamin'ny taondasa saingy ny antsafa nandeha teto amin'ny fandaharana ny fahafolo ny volana jona 2020 no ny safidintsika. Ny resahany ny momba ny fambolena biôlôjika miaradia amin'ny fampikarana sy ny fampiasana ny zezika kankana. Manasanao ary anaraka ny fandaharana.
Fandrosoana fialana amin'ny toerana misy anao ankehitriny, irosoana any amin'ny fiainana tsaratsara hatrany.
Efa noresahantsika imbetsaka teto amin'ny fandarana ny momba ny teknika noketrehan'ny ngiarana Ivarson Basil momba ny fambolena biôlôjika ampiasana ny zezika kankana. Misy fiavahany moa ny teknikany noho ny fikaroana tsy mitsahatra mba hanatsarana trany sy ampahomby ny vokatra azo avy aminy. Misy indray moa ny vokam-pikaroana vaovao noho izay fanatsarana izay irika hozarainy amintsika amin'izao takariva izao. Papa Bio, inona indray ny zava-baovao momba ity famokarana zezika kankana ifotoranao ity?
Faly miarabanareo ataon'ity onjam-peo ny radio Don Bosco indrindra amin'ity fandaharana irika ity. Marina dia marina efa nisy ny fandaharana natao ary natokana ho an'ny tantsaha, ary eto a dia hiteny aminareo misy fanatsarana vo hita indray momba ny famokarana zezika avy amin'ny kankana. Efa niezaka foana izahay ary maro ny olona miompo kankana, fa izahay dia tsy mitsahatra ny mikaroka. Dia eto aho zany a satria mahita fomba fiompian'ny olona misy tany, dia ho zay hoe tsy mety alohaloha ampafantarana ny olona hoe inona moa ny atao hoe zezika. Ny zezika tompo dia vokatry ny fandravahan'ny bibikely a, ny zava-maniry na ny fatan-javamaniry na ny biby na zavatra rehetra avy amin'ny biby nandalo teo anivon'ny tontolo iainana dia potika tanteraka, tsisy alalàna azo tsony. Zay aloha zany natao hoe zezika. Dia manaraka an'izay a, tokony ho fantatry ny olona fa ny zezika ny dia sakafo ny tany. Noho izany, raha sakafo ny tany ny zezika, tokony asiana tany ve? Raha sakafon'ny olombelona ve dia asiana olombelona? Ngamba tsy mitombony izay. Noho izany, raha misy tompoko aminareo miompokankana ka asianareo tany, dia tsy mety izay, ajanony fa tsy mety izay. Fa ny zavatra tokony ho hita ao anatin'ny sakafon'ny kankana ho anay izany dia eto ahiteny aminareo: miditra hatramin'ny vary masaka, miditra hatramin'ny ambin-daoka rehetra ao an-trano, misy ny bozaka, misy ny keran'atody, misy ny volo, misy ny volon'akoho, misy ty atongolanitsara ny sofinareo. Tsy izay tsy mahafantatra ianareo fa misy an'le ahatra antsoina hoe be mangidy nataon'ny olo hoe mazava-devolana na tanamasoandro di zay fanaovana famonoana bibikely. Dia eto ahiteny aminareo, aza raisina hoe mamosavy Papa Bio, tena sakafo tena tian'le kankana iny tompoko. ary ny zezika raha vao misy an'iny dia sady zezika izy no mandroaka mamono ny bibikely rehetra ao anatin'ny tany. Zay zany a dia fivoarana anankiray ngeza be. Manaraka an'izay, raha nanomana sakafo ny kankana zahay taloha dia any amin'ny telo herinandro ray volana. Slogan président république antsika amin'izao fotoana izao dia TGV. Ny fomba fikarakarahan'ny papa bio sy ny olona nandalo fiofanana tao aminy dia fikarakarana ny sakafo ny kankana amin'izao fotoana izao tompoko dia TGV. Zany hoe aingana dia aingana satria efatra andro ihany dia vonona ny sakafo ny kankana. Zay nandrasana telo herinandro na ray volana teo aloha. Manaraka an'izay atsidiko ho anareo izay manao composta 7 jours mampiasa le ranona tsinain'omby. Activateur moa ny lazana azy amin'ny teny frantsay, lalovainy nandikana azy amin'ny teny gasy. Dia rehefa mampiasa an'io tsika tompoko dia ampahafolona litra. Fangatsika dia olona mahantra tompoko, papa bio tompoko a, dia manao sakafo ny kankana farafahakeliny 2 litre ny activateur ataony eo. Dia ho hitanareo tompoko fa na masisy toy inona ary ilay sakafo misy an'ilay ambin-tsakafo avao an-dakozia nitehirizina tao anatina bidon anankiray, raha voakanao ao io dia hitangorona ny lalitra. Fa raha voatratra n'ilay activateur tompoko dia 5 minitra antsasakadiny ray ela indrindra na ny lalimanga raha mandositra tsy makeo tsony.
Araka ny nambaranao teo papa bioa, mampandositra lalitra ity vokatra azo tamin'ny fikaroana no ketrehanao ity, tsy fomba ahafahana mahanadio ny tanàna ihany koa ve izy tia papa bio?
Eto a dia miantso ny be ny tanàna rehetra, anisan'ny be ny tanàna an'Antananarivo ho avy ny faran'ny taona zao, hitobaka be ny voankazo, asiso be ny fitoerana fitobin'ny fako. Miantso anareo papa bio, tonga avy anareo ampianarin'ny papa bio fa raha hotondrahanareo anio lalova io tompoko ireo dépôt d'ordure ireo dia nalalo mangaray ara-tsisy tsony eo ary ny zezika iny toby zafako eo iny vetivety iny dia lo satria inona moa ilay activateur micro-organisme bakteriny ao ary tsy tia zavatra masiso ireo, manala fofona maimbo ireo. Ho an'ny papa bio tsy misy tompoko zany secret professionnel zany fa hatorinay anareo hoe tonga avy any, hatorinay anareo ny fanaovana azy dia ho hitanareo fa na ny olona mipetraka akaiky ny jordira raha dia tsy asiso. Zay zany a dia vaovao hatorinay an'ny olona indray. Ary ianao nge raha manao activateur indray mandeha manana 20 litre, dikan'izay zany raha mandany 2 litre isan-kerinandro ianao, 2 volana ianao mitsinjaka ihany, fa raha kelikely ny ataonao a dia mety maharitra 4 volana 6 volana. Nefa inona kay no hitsitsinana iny? Iny angele zavatra tena ilaintsika.
Fambolena toyinina avy moa izany papa bio a no azo ampiasana amin'ity zezika kankana no vokarinao ity?
Ny zezika vokarinay tompoko a dia tsy mivarotra zezika kankana tsotra fotsiny zahay na mamoaka zezika kankana tsotra fotsiny, fa zezika kankana no tapohana ranona zezika kankana. Inona moa le ranona zezika kankana? Le ranona zezika kankana tompoko dia ampitomboana ny isan'ny bakteria sy ny micro-organisme ao anatiny. Dia ho hitanareo fa ho anareo mpamboly anana zay manondraka anana isan'andro satria miteraka lalandrivotra, miteraka lalandrano ireo, mitana mandona be ny tany, dia raha angana indrindra indray mandeha isaky ny 4 andro nareo tompoko ny manondraka. Tsy tokony efa manampy be dia be antsika ve zany amin'izao fotoana makrizin'ny rano izao? Ny zezika biôlôjika Andriamanitra tsy mba misy hoe ty zezika natokana anome voniny na anome raviny na anome felany na anome vodiny. Ny zezika biôlôjika tompoko dia tonga dia mety amin'ny volo rehetra ary tena mampiteny moana, saingy mila mahafantatrantsika ary mila mampiasa ilay tety andro-pamokarana satria io tany io dia velona ka raha ny zavatra velona manana ny programana izy. Fa na Andriamanitra ary ny nahary an'izao tontolo izao tsy noariny tao anatin'ny ray andro e izy mahafantatra fa ny andro rehetra de tsara fa tsy tsara anaovana ny zavatra rehetra de zay ti any aloha de tindray de tindray ka ny teneniko de zao ny tany no renin'ny zava-maniry de ny tany amin'ny marain'ny zava-maniry azy izy zany satria eo amin'ny tany ny zava-maniry no minono mitsetsitra ny sakafony dia samy vozany re ny tany hoe hafa ny sakafo anjaran'ny tany manao an'izay programany hoe androany hikarakara zavatra nome vonina andrafitso ao hikarakara nome vodina le sakafo ao ihany fa le programa le andro anaovany azy ny atao hoe ny fomba fandrahony azy anga mahalaza azy dia iny no hafa tompoko noho izany a aza misaraka ianao raha tantsaha ny tety androm-pamokarana dia ny zezika ary manaraka an'izay ny atsitiko itsika dia ny zanahandry zareo amin'ity zezy vazaha ty dia hoe a zao ny fatra averiko raha misy reny mpianakaviana iray mampinono ny zanany aminonony le voajanahary isaky mitady ny zaza dia homena na mandotsy ny nono dia avia ty minono noho izany a tsisy fetra tsisy fatra fa rehefa ataonao betsaka io ampisakafo vitany tany nanodana an'ilay zezika ho sakafo ny zava-maniry dongadonga ny zava-maniry iza ny zanaka ny zava-maniry ny olombelona satria iza ny mihinana ny zava-maniry ny olombelona iny ny sakafotsika na io vodiny na io vona na io ravo na io felany dia iza zany ny tokony hikarakara n'la tany la olombelona mifampiankana zany reo telo reo ka isika olombelona tompoko itsika ny manimba ny tany nefa ny io no mamelona ny zava-maniry izay hoanitsika noho izany lay tompoko dia anjarantsika no tokony ho tonga saina hikarakara ny tany fa mety daholo tompoko ny zavatra rehefa ataonao manaraka ny fotoana tokony hanaovana azy
misy mampiavaka azy ve papabeo a ny tsirony sakafo a azo avy amin'izay hoe fampiasana ny famokarana biôlôjika izay
ny tsiron'io sakafo rehetra hoanitsika isan'andro isan'andro io ane tompoko tsisy tsirona sakafo voajanahary io efa sakafo falsifie io eto ny mampalahelo ah dia efa manomboka mitodika any amin'ny agrikultura biôlôjika isika tsy ilaina tompoko zany certification bio zany fa rehefa tena miala miainga amin'ny voajanahary ianareo dia isika efa nomen'andriamanitra taovanako roa fanao certification dia ny oditra sy ny lela fa rehefa madio ianao tompoko vao mitehanao ilay zavatra misy produit chimika tonga dia mivadika sakay io sakafo hohaninareo io vao mity eo ambavako tonga dia hoe aha papa aza mihinana an'io fa misavian'ny olona ianao na akosoka amin'ny tanana ohatra zao dia tonga dia manaikitra ohatrany hoe misy sakay dia ho hitanareo fa be deaibe tsara tsy tambo isaina ny zavatra efa hitanay amin'izao fotoana izao ary izay dia miezaka mizara ary alefanay izay tantsaha tonga any aminay dia alefanay manantona ny tantsahanay hoe an-tana mandresaka amin'ny tantsaha mitovy aminareo eto angambany dia zavatra anankiray nolazaiko ny salady zao raha mividy salady eny an-tsenytsika ka asiana vinaigra dia fefakadiny dia manomboka masaka fa rehefa volenareo amin'ilay zezika akankany io tompoko dia asio vinaigra amin'ny fito maraina hoano amin'ny fito ariva hoano raha pitso atoandro tsy masaky ny vinaigra io dia hitanareo aiza zany ny tombony ny olona fararariana lava reny rehefa tena miaina amin'ilay zavatra voajanahary dia tsy misy zany mararirary zany ary de raiko ary anisan'ny frazy tenina mafinaritra ny ataon'ny nyny rabi hoe tokony tandro ny fahasalamana alohan'ny mpitsabo ny tantsaha zany hoe tokony amokatra sakafo ara-pahasalamana aizany sakafo ara-pahasalamana tompoko ny sakafo voajanahary tsy mandalo produit chimika
tsetsatsetsa tsy aritra papabeo a manahoana ny hevitrao amin'ilay fampiasana ny zezi-bazaha izay isan'ny voizana ihany koa eny amin'ny tontolo ny famokarana
amiko aloha zaho tsy misy amiko tsy misy any zezi-bazaha zany engrais chimika sany existe pas déchet chimique oui ohatra 11-22-16 11% ny azote 22% ny phosphore 16% ny potasy atambaro 5-70 isanjato inona re zany tompoko ny atsasa manila mahery mba misy afaka milaza ve tsy misy natantsaha iray aza ka tsy malala ny lafy ratsiny zany produit chimika hoe engrais chimika zany any amin'ny tany, lasa mafy be ny tany, lasa maina ny tany, satria ny asan'ny zezika nge manamasaka tany e, manahoana kay le tany rehefa asitsika an'ireny, lasa mafy be zezika ve zany natao tsy tompoko. Io nge ny tena izy tsy engrais chimika fa engrais conventionnel, ifanarahan-dralàna hoe andao atao zezika ity dia manesika tsika. Ny andrareo nge ireny atao analizy ohatrany hoe misy marary, atao analizy tsy ampiny ianao, tsy ampy calcium, mena calcium, fa ny atsika olona salama be io ve ianao dia manaiky homena ta fanafody fanampenana fivalanana mba tongava saina, fa afaka miaina ara-dalàna tompoko. Misy olona any amin'ny betafo antamo fotsy an amboibary namboly katsaka amin'ny zezika kankana, de tsy misy ho an'le antsoina hoe sendy légionnaire le katsaka, lasa miaro tena. Fa rehefa volenareo am'le zezika fekinandoha amin'ny any velany, potika tsisy raisina ny katsaka.
Zany hoe raha narahako ny fanazavanao teo a, irikiray tongavana any amin'ny fampandrosoana ve zany a ny fampiasana ny sy ny fampiarana ny fambolena biôlôjika?
Tena raha azoko natao ny teny hoe 200 isan-jato, de zay ny teneny fa ny tena izy moa 100 isan-jato. Tena fampandrosoana ary tena faran'izay aingana manamora asa, miaina be dehibe ny asa, nefa mivokatra tena goavana, tena goavana mihitsy, ary azo tsapahitanana na zany amin'ny abetsahany, indrindra indrindra eo amin'ny atsarany. Noho izany kinandray moa nytadiavan'ny tantsaha fa mahavokatra betsaka, kalitao tsara ary tsy managirana hatramin'ny tahirany vokatra. Ohatra ny ovy adinao androany raha le misy produit chimika, afaka herinandro lony ampahateriny, tapabolana lony antsasany, fa ny biôlôjika na 3 volana ary eo mijorotrano tsisy ovy lo ao. Ka raha ohatra hitanao hoe mora ny vidin'ny ovy eny an-tsena, ato biolo miandra ny vidin'ny vokatra ho tsara zay vo alefa, de zany hoe tsy azo ekinandoha tompoko. Noho izany eto a de hiteny aminao tena azo ekinandoha ary tena ho avy ny fampandrosoana, ary ny tany mandroso nge zao tsy miresaka fa tsy zany agrikultura biôlôjika zany, fa ny antsika ny azakazahana mbola ny mampiditra amin'ireny zavatra fekinandohany velany. De manao antso avo amintsika tantsaha, na isika range sahirany mampiasa an'ireny produit chimika ireny, fa rehefa tena miaina amin'ilay biôlôjika ianao de tsy mila tretena zany ny fambolena e. Tonga de efa fantany hoe a zavatra avo karazany ity fa tsy azo kitikitihana. Tongavanareo atokotaniko fa tsy mahita bibikely mpanimba ny vola eo nareo na ray ary, nefa za tsy mitrety eo atokotaniko be dehibe zavatra, ary ny any zavatra tsy ataon'ny olona no ataoko, ary ny mpikambanao aminay de sozao tsy olazaikeo tongama fa zavatra goavana be ny vitany any amin'ny faritra Tsinanana, vitany any Analanjorofo, zay tsy mamafy voatabia tsony fa goromahana voatabi no esorona de tonga de ino no afindra de tonga de mandeha. Tsy mandika an'izay a, na ny fotoana lany amin'ny fambolena ara kely de kely, nefa ny vokatra azo aingana be. Azonareo eritreretina hoe ny olona any amin'ny faritra Tsinanana mahavokatra karoty hohaniny, nefa ny aiza ny karoty ny manana tany tompoko avy any Antsirabe zao izy any am-potiny, de efa mahavaly ny fanontaninao ngambany zany tompoko hoe tena azo enteherana ary tena fampandrosoana, tena hifotiny ary tena aingana tompoko.
Misy ny te hafantatra misimisy kokoa moa amin'izay famokarana ny zezika azo avy amin'ny kankana izay papa bio a, afaka mizara fahalalana ho azy ireny ve ianao?
Manao antso avy aminareo a voninahy, ka raha misy fikambanana te hiantso ny papa na misy kommunea miantso ny be ny tanàna, voninahy afaka mifandray aminareo papa bio, anoro anareo fa anisan'ny kommunea anankiray ao Avaratra Ambatolampy miara-miasa amiko, kommunea Andrembolany. Tafavoaka nge zany kommunea zany, fitaratra ane zany kommunea zany, nefa ny faritra tena sahirana raha eo amin'ny ara-toekarena, satria tsy mba manana renaky ambony tany, tsy manana ninina, fambolena fotsiny, nefa tafavoaka be ny olona rehetra ao satria miala amin'ny fiakinandohany any velaka dia zay zany nytorohevitra ataon'ny papabio miantso anareo fa vonona izara ny kely eo ampelantanany aminareo papabio averitro tsy misy secret professionnel tompoko fa zarain'ny papabio maimaimpona ny zavatra hitany satria maimaimpona no nazahoko an'izany fa tsisy nandaniko volana hoe nando saram-pianarana madagasikara dia miankina amin'ny fambolen'ny toekareny avocation agricole nefa tompoko mampalahelo izany mba manoana ara-teknika an'ireo tantsara eo manao zay saipantany fotsiny izy satria tsisy nizan'iza afaka mba mifanoana aminy nefa ho an'ireo zay miaraka aminay efa miparitaka manerana any madagasikara ny olona ny ofanatao aminay ary mbola miantso zahay tongava tsy anosoboatanana anareo zahay akoatra ny andro alahady sy ny andro alatsinainy satria tsena natokana iandraisana ny tantsaha eo ny toerana misy an'ny papahany soafina andriny io fa ny akoatran'izay tompoko de mandray anareo zahay dia mila ho hitanareo eto angamba ny ray teny an'izao de mety ho gaga daholo ianareo papabio zao eo atokotaniny nanomboka tamin'ny farany volana juillet no mihinana paiso atramintsika miresaka zao gaga daolo ny olona mandalo amin'ny arabe fa paiso ahoany reo paiso sampona tsy tompoko ny zavatra teneniko de zao lay andriamanitra ao ambony ao zany a ny manome antsika sakafo mandavo ataona fa itsika olombelona ny manidy ny buffet misy ny harmonia ny sakafotsika ny frigo misy ny sakafotsika de manjary mahantry tsika mety misy olona te hiantso an'ny papabio alonga manao averiko raha te hiantso an'ny papabio nareo tompoko dia iretiny ny azo nareo iantsona azy fa aza fenina fotsiny numero anareo raha eritelna ny telefoninareo dia 033 09 362 85 averiko 033 09 362 85 ary raha ohatra kosa ka telomany telefoninareo dia 034 89 064 39 averiko 034 89 064 39 dia manateny papabio fa mba ho tonga saina amin'izay tsika tantsaha aty amintsika ny fototry ny firenena tsika ny mamelona ny malagasy noho izany mba tsyke hanafaratsika zavatra betsaka avy any velany ndeha tsika hamokatra betsaka biôlôjika azo tehirizina tsara manana vidi ny tena ara-dalàna dia ho mpanankarena daoly ny tantsaha malagasy tompoko sotra tompoko
varivaniandro kasaty aopetiny tatasiteny arotony
vanoto
vaitoboka tsara
kaoatsy
ny vary
ny vary ao andana
arivaniandro asaty aopetiny tatasileny arotony
vanotoarotonyny vanoto
vaitoboka tsara
aitoboka tsara
aototsy ny vary
ny vary ao andana
aroy ny vary zavavy atsy andavika aroy manamay boka iany aloha avangano manaky arizato fanoto totoy
tsara
mifarinareo arivaniandro kasaty aopetiny tatasineny arotonny
fanotoarotonny fanoto
aitoboka tsara kaototsy
ny vary ao andana
trafikina umemayeri ambava umana ampu mirteta atoftu nvokazonala nyefta nvuta na nitseanchafa tam ni papa biona ranaivarsu bazila tiwizai. Nifarana nifandarana makasite kanopienu na naraka izani tamzo takariva izau. Lwa yefta afindenu wara atiketu wa mni manaraka manda ptafa tupuklasi tupukuvavi.
Irkia fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irkia tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irkia.